Araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung nais mong makita ang gawain ng kapanahunan ng kautusan at makita kung paano sumunod ang mga Israelita sa landas ni Jehovah, kung gayon, dapat mong basahin ang lumang tipan. Kung nais mong maunawaan ang gawain ng kapanahunan ng biyaya, kung gayon, dapat mong basahin ang bagong tipan. Ngunit, paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan mong tanggapin ang pamumuno ng Diyos sa kasalukuyan at makilahok sa gawain sa kasalukuyan dahil ito ang bagong gawain at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. Ngayon, ang Diyos ay naging tao at pumili ng ibang mga hinirang sa China. Ang Diyos ay gumagawa sa mga taong ito. Nagpapatuloy siya mula sa kanyang gawain sa daigdig. Nagpapatuloy mula sa gawain sa kapanahunan ng biyaya. Ang gawain sa kasalukuyan ay isang daan na hindi pa kailanman nalakaran ng tao at daan na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawain na hindi pa kailanman nagawa. Ito ang pinakabagong gawain ng Diyos sa mundo. Kaya, ang gawain na hindi pa nagawa noon ay hindi kasaysayan. Dahil ang ngayon ay ngayon at hindi pa nagiging nakaraan. Hindi alam ng mga tao na ang Diyos ay nakagawa ng mas higit, mas bagong gawain sa mundo at sa labas ng Israel, na lumampas ito sa saklaw ng Israel at lampas sa mga ipinropesiya ng mga propeta, na bago at kahanga-hangang gawain ito na wala sa mga propesiya. At bagong gawain na lampas sa Israel at gawain na hindi maaaring mahiwatigan o akalain ng mga tao. Paanong ang Biblia ay naglalaman ng malinaw na mga talaan ng nasabing gawain? Sino ang maaaring magtala ng bawat isang kapiraso ng gawain ngayon nang walang makakaligtaan sa patiuna? Sino ang maaaring magtala nitong mas makapangyarihan, mas matalinong gawain na sumasalungat sa kinaugalian na nasa lumang inaamag na libro? Ang gawain sa kasalukuyan ay hindi kasaysayan. At dahil dito, kung nais mong lumakad sa bagong landas ngayon, sa gayon, kailangan mong lisanin ang Biblia. Dapat mong higitan ang mga aklat ng propesiya o kasaysayan na nasa Biblia. Saka ka lamang maaaring makalakad sa bagong landas ng maayos at saka ka lamang makakapasok sa bagong kaharian at sa bagong gawain. Dapat mong maunawaan kung bakit ngayon, hinihiling na huwag mong basahin ang Biblia, kung bakit mayroong ibang gawain na hiwalay sa Biblia, kung bakit ang Diyos ay hindi na naghahanap ng mas bago, mas detalyadong pagsasagawa sa Biblia, kung bakit sa halip ay mayroong mas makapangyarihang gawain sa labas ng Biblia. Ito ang lahat ng dapat ninyong maunawaan. Kailangan mong malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng luma at bagong gawain. At kahit na hindi mo binabasa ang Biblia, dapat kaya mo itong suriin. Kung hindi, sasambahin mo pa rin ang Biblia at magiging mahirap para sa iyo na makapasok sa bagong gawain at sumailalim sa mga bagong pagbabago. Yamang mayroong mas mataas na daan, bakit mag-aaral ng mas mababa makalumang daan? Yamang may bagong mga pagbigkas at mas bagong gawain, bakit mamumuhay sa gitna ng lumang makasaysayang mga talaan? Ang mga bagong pagbigkas ay maaaring makapaglaan sa inyo na nagpapatunay na ito ang bagong gawain. Ang mga lumang talaan ay hindi magagawang pagsawain ka o tutugon sa iyong kasalukuyang pangangailangan na nagpapatunay na kasaysayan ang mga ito at hindi gawain ng dito at ngayon. Ang pinakamataas na daan ay ang pinakabagong gawain at sa bagong gawain, kahit gaano pa kataas ang daan ng nakaraan, ito pa rin ay kasaysayan ng mga pagninilay ng mga tao. At kahit gaano pa ang halaga nito bilang sanggunian, ito pa rin ay lumang daan. Kahit na ito ay naitala sa banal na aklat, ang lumang daan ay kasaysayan. Kahit na walang nakatala nito sa banal na aklat, ang bagong daan ay ang dito at ngayon. Ang daan na ito ay maaari kang iligtas at ang daan na ito ay maaari kang baguhin dahil ito ang gawain ng banal na Espiritu.